Ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα, κύριε Τζακίρη.
Τώρα, αυτή η κατάσταση που βλέπουμε στη Δοϊράνη, και μάλλον δεν είναι και μοναδική, γιατί από ό,τι βλέπαμε στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ σήμερα, και η Κορώνια αντιμετωπίζει ένα τέτοιο, ένα αντίστοιχο ζήτημα, η Ελλήνη Κορώνια, εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη. Πού οφείλεται και αν υπάρχει κάποιος έτσι τρόπος να αναστραφεί.
Κοιτάξτε, η λίμνη Δοϊράνη, που είχε ξαναπασχολήσει, όπως θα θυμάστε, την επικαιρότητα στα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά και η Κορώνια στην οποία αναφερθήκατε, είναι ίδιας κατηγορίας από πλευράς γεωμορφολογικής κατασκευής λίμνες. Οι λίμνες, θα θέλαμε να πούμε έτσι δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Οι λίμνες παγκοσμίως έχουν δύο τύπους, είναι οι βαθιές και οι αβαθείς. Οι βαθιές είναι, για να φέρουμε ένα παράδειγμα από τη χώρα μας, από τη Βόρεια Ελλάδα που είναι και οι ακροατές μας, είναι π.χ. Η Βεγκορίτιδα, η οποία έχει 60-70 μέτρα βάθος, ή κάποιες αλπικού τύπου στο εξωτερικό, στην Ελβετία, που έχουν 200-300, και οι αβαθείς είναι όπως η Δοϊράνη, όπως η Κορώνια, όπως η Βιστονίδα στη Θράκη, οι οποίες έχουν 2, 3, 4, 5 μέτρα βάθος το πολύ. Οπότε, όταν κατεβεί στάθμη 2 μέτρα, και είναι 4 όλο και όλο το βάθος της λίμνης, αντιλαμβάνεστε ότι η μισή αποκαλύπτεται. Κάτι που δεν συμβαίνει άμα κατεβεί, ας πούμε, στην Βεγκορίτιδα από τα 70 στα 68. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Είναι λοιπόν αβαθείς λίμνες, δεν έχουν μεγάλη ποσότητα νερού, δεν έχουν μεγάλο βάθος, οπότε και η παραμικρή πτώση στάθμης δημιουργεί την εικόνα που δημιουργεί τώρα και η Κορώνια και η Δοϊράνη. Και ας μην ξεχνάμε, έτσι αρκετοί από τους ακροατές μας, όσοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, θα θυμούνται ότι η Κορώνια έχει εξαφανιστεί εντελώς πριν από 20-25 χρόνια, και μάλιστα τότε επικρατούσαν και κάποιες θεωρίες ότι μπορεί, ανάμεσα και στους επιστήμονες, ότι μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Βόλβης και να έχει αδειάσει όλη η λίμνη και να έχει φύγει και να μην μπορέσει να ξαναδημιουργηθεί. Όταν σταμάτησαν οι αρδεύσεις και οι περαντλήσεις γύρω από την Κορώνια και όταν έβρεξε 2-3 χρονιές καλά, γερά, η λίμνη επανήλθε. Το ίδιο τώρα αναμένεται και εδώ. Έχουμε ξηρές χρονιές, επανειλημμένες, δεν είχαμε χιόνια. Από την άλλη μεριά η Δοϊράνη έχει και ένα άλλο δεζαβαντάζ, να το πούμε έτσι. Δεν δέχεται τα νερά κάποιου μεγάλου ποταμού για να έχει τροφοδοσία, όπως ας πούμε η Βιστονίδα που είναι στη Θράκη, η ρηχή λίμνη κι αυτή, αλλά δέχεται τα νερά του Πολύαρθρου και του Τράβου, δύο μεγάλων ποταμών. Η Δοϊράνη δέχεται μόνο τα νερά από τις υπόρειες του Μπέλες. Δεν είχε τον Μπέλες χιόνι, δεν έβρεξε. Έχουμε την ξηρασία, έχουμε την, συγγνώμη, την υψηλή θερμοκρασία. Όλα αυτά κάνουν ένα κοκτέιλ ξηρασίας με το αποτέλεσμα που δυστυχώς όλοι μας βλέπουν.
Υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας που επιβαρύνει την κατάσταση, γιατί νωρίτερα ναι. Αναφέρατε το παράδειγμα της υπεράδρευσης.
Ναι, ναι, βέβαια υπάρχει, γιατί και στην περίπτωση της λίμνης του Λαγκαδά, όταν διαμορφώθηκε διαφορετικό σενάριο και τρόπος αρδεύσεων την περίοδο εκείνη που σας ανέφερα πριν 25 χρόνια και έγιναν κάποιες μεταβολές και στις καλλιέργειες, βοήθησε πάρα πολύ. Και εδώ δεν το γνωρίζω γιατί δεν έχω πάει στην περιοχή. Προφανώς και στη Δοϊράνη θα υπάρχουν υπεραδεύσεις και υπεραντλήσεις, οι οποίες παντού, όχι μόνο στην περίπτωση της Δοϊράνης, σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ επιβαρυντικές για τους υδροφορείς και κατ' επέκταση και για τις λίμνες οι οποίες είναι στην περιοχή.
Και να πούμε ότι σε αυτές τις λίμνες υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Δηλαδή, τώρα στην περίπτωση της Κορώνιας, για παράδειγμα, έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά νεκρά ψάρια.
Σωστά.
Έτσι. Σωστά. Αυτή η ζημιά μπορεί να είναι σε αυτές τις λίμνες κάποια στιγμή ανεπανόρθωτη, δηλαδή ακόμη και αν βρέξει ή αν χιονίσει κτλ., να μην υπάρχει αυτός ο κόσμος που υπάρχει στο βυθό της.
Κοιτάξτε, αν είναι κάποια παρατεταμένη. Μια περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας όπως τώρα συνεχιστεί, που ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συνεχιστεί, από το φθινόπωρο πραγματικά θα δούμε βροχές, όλοι μας το περιμένουμε αυτό και όλοι μας το ευχόμαστε. Κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόγνωση βέβαια πώς θα είναι ο χειμώνας μας. Ευελπιστούμε να είναι τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα. Αν έχουμε καλούς χειμώνες με βροχές όχι μεγάλης ένδυσης και ραγδαιότητας πλημμυρικού τύπου, αλλά βροχές αυτές που λένε στα χωριά παλιότερα τις ποτιστικές, σε αυτή την περίπτωση θα επανέλθει το οικοσύστημα. Τώρα, αν είναι κάτι το οποίο διαρκέσει, που όλοι απευχόμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα, όντως η βλάβη πολλές φορές είναι ανήκειστος και δεν μπορεί να επανέλθει. Αλλά ευελπιστούμε ότι με μια καλή περίπτωση βροχοπτώσεων, από ένα καλό σενάριο βροχοπτώσεων από το Σεπτέμβριο, σαν αυτό που ανέφερα, ότι τα πράγματα θα επανέλθουν εκεί, όπως έγινε και με την κορώνια, την οποία είδαμε όλοι και καμαρώναμε μετά, τα επόμενα χρόνια είχε επανέλθει πλήρως.
Αυτό βέβαια με φυσικό τρόπο. Ο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει για να επανέλθει μια λίμνη στην αρχική της κατάσταση.
Κοιτάξτε, μπορεί να βοηθήσει με έμεσο πλην σαφή τρόπο, όπως η περίπτωση που ανέφερα, με τον πλήρη έλεγχο ή και το σταμάτημα των αρδεύσεων. Όμως αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, διότι άμα σταματήσουν οι αρδεύσεις, αυτόματα θα πρέπει όλες οι καλλιέργειες οι οποίες είναι εκεί και εξαρτούνται από αυτές να εξαιρεθούν. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί στηρίζεται, είπατε πριν για το περιβάλλον, σωστά, στηρίζεται όμως και η οικονομία και πρέπει να υπάρχει ένα balance ανάμεσα στην προσπάθεια διατήρησης του περιβάλλοντος στο καλύτερο δυνατό και ψηλότερο βαθμό. Από την άλλη, να μην φύγεται και η οικονομία και η ζωή ανθρώπων οι οποίοι επί χρόνια καλλιεργούν ή έχουν εισόδημα από τις γύρω περιοχές. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, η οποία βέβαια έχει λύση. Απλώς είναι δύσκολη.
Βλέπετε τώρα με την κλιματική κρίση που περνάμε, να έχουμε έτσι αλλαγή στο τοπίο σε όλη τη χώρα με τις λίμνες, τα ποτάμια γενικότερα? Καταρχάς έχουμε παρατηρήσει φέτος το καλοκαίρι το φαινόμενο της λειψιδρίας κυρίως στα νησιά και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατάσταση. Εσείς τι εκτίμηση έχετε γι' αυτό?
Ναι, κοιτάξτε, τα νησιά, επειδή δουλεύουμε με την επιστημονική μας ομάδα, όπως έχω πει και σε άλλες συνδέσεις, με κάποια ανάθεση που μας έχει γίνει από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, έχουμε έτσι μια καλύτερη και σαφέστερη γνώμη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η λειψιδρία, το πρόβλημα είναι και ο υπερτουρισμός. Είναι άλλο όταν στο νησάκι των Φούρνων έχει 8.000 τουρίστες και άλλο όταν αυτοί μεταβάλλονται και πάνε στους 25. Σας έφερα ένα παράδειγμα από ένα μικρό νησί που είναι ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα και ένα κλειστό περιβάλλον. Λοιπόν, εκεί είναι και απόρρια και του υπερτουρισμού και της δραματικής αύξησης του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε μπαίνει και αυτή η παράμετρος. Συν βέβαια τη γνωστή λειψιδρία. Δεν έχει βροχές, έχει ψηλές θερμοκρασίες, αυξάνεται και ο πληθυσμός, τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται, πενταπλασιάζεται σε πολλές περιπτώσεις. Δεν λέω για την Μύκονο και την Σαντορίνη, αφήστε και μια άλλη περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνετε, γίνεται έτσι δραματικότερο το πρόβλημα. Ας πούμε στη Δοϊράνη δεν πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός ή στη λίμνη του Λαγκαδά. Αυτοί που ήταν το χειμώνα είναι και το καλοκαίρι άνθρωποι. Σκεφτείτε τώρα με όλο αυτό το πρόβλημα να έχουμε και πενταπλασιασμό πληθυσμού. Αυτό είναι στα νησιά. Βέβαια εκεί υπάρχει αφαλάτωση η οποία δίνει κάποιες λύσεις, αλλά δεν είναι πανάκια, είναι άλλη υπόθεση η αφαλάτωση, έχει τα δικά της προβλήματα, γι' αυτό και γίνονται τώρα σχεδιασμοί και προσπάθειες στα νησιά να κατασκευαστούν έργα μικρής τεχνικής κλίμακας με υπόγειες αποθηκεύσεις νερού, ώστε τουλάχιστον να περιοριστεί το πρόβλημα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία, όχι να λυθεί, να περιοριστεί, και είναι σημαντικός και ο περιορισμός αυτός.
Και παράλληλα, όσο κάνετε εσείς οι επιστήμονες οι ειδικοί τους σχεδιασμούς, αλλάζουν και οι κλιματικές συνθήκες, δηλαδή προς το χειρότερο, έτσι.
Δυστυχώς, δυστυχώς.
Πάντα η φύση είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς και τρέχουμε να την προλάβουμε.
Δυστυχώς. Και βλέπετε τώρα και από τους συναδέλφους από το αστεροσκοπείο που κάνουν τις μετρήσεις και ανακοινώνουν για το πόσο θερμότερος ήταν ο φετινός Ιούλιος, ότι είναι ο θερμότερος από τότε που έχουμε μετρήσεις. Θα παρακολουθούμε κι εμείς. Όλα τα ατμοσφαιρικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επικίνδυνα. Βλέπετε ότι είναι γύρω στους 3 βαθμούς πάνω από το θερμότερο κλπ. Αυτά που δίνει το ΜΕΤΕΟ, ας πούμε, καθημερινά.
Πάντως, να αλλάξει ο χάρτης όπως τον γνωρίζαμε στην Ελλάδα με τις λίμνες, είναι έτσι ένα σενάριο που μπορεί να ισχύσει?
Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον και μάλιστα στο μακρινό μέλλον. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, γιατί σε κάθε περίπτωση και με προσπάθεια των ανθρώπων, έτσι που είναι απαραίτητη, με προσπάθεια του πληθυσμού, ακόμα και σε επίπεδο ατομικής εξοικονόμησης νερού, η κατάσταση δεν θα φτάσει να είναι σαν αυτή που βλέπουμε σε κάποια ταινίες επιστημονικής φαντασίας και τις απευχόμαστε. Πρέπει να βοηθήσουμε όμως και όλοι εμείς. Έτσι, πρέπει να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας την οικονομία. Πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό το νερό αρχίζει και γίνεται όλο και πιο σπάνιο, όλο και πιο δυσέβρετο, και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο στην ποσότητα που ήταν όπως πριν 20-30 χρόνια. Δυστυχώς. Και να σας πω και κάτι, αυτό το θέμα της έλλειψης νερού δεν έχει να κάνει μόνο με το κλίμα, τη κλιματική αλλαγή, την αύξηση της θερμοκρασίας, τους καύσωνες κλπ. Έχει να κάνει και με την αύξηση του πληθυσμού και όχι του τουριστικού. του γηγενούς πληθυσμού. Και δεν λέω για τη χώρα μας, γιατί στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε ένα δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά παγκοσμίως βλέπετε ότι είχαμε παλιά ένα δις κατοίκους στον πλανήτη 3, 5, 7, τώρα είναι στα 9, κάποια στιγμή θα πάει 10, 12. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται όλο και περισσότεροι και μοιράζονται τις ίδιες ποσότητες του νερού που έχει ο πλανήτης. Διότι ο πλανήτης δεν έχει αύξηση των αποθεμάτων του. Δεν είναι σαν την ηλιακή ενέργεια η οποία έρχεται από το διάστημα, από το σύμπαν, από τον ήλιο. Ούτε η ολική που κάθε μέρα φυσάει καινούριος αέρας. Το νερό είναι ανακυκλώσιμος πόρος, όχι ανανεώσιμος. Ανακυκλώνεται το ίδιο από την εποχή των παγετών ακόμα. Συνεπώς, βλέπετε ότι έχουμε την ίδια πίτα που θέλουν να φάνε όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερο. Άρα και μόνο του αυτό δίνει τη διάσταση του τι πρέπει να κάνουμε με το νερό και ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ.
Είναι πραγματικά δύσκολη κατάσταση όπως την περιγράφετε, αν δεν προσέξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Πολύ χρήσιμα όσα ακούσαμε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.